Tak základem kázání budou dva verše z Pavlových epištol. První verš je Efeským 2.19 a druhý je Galackým 6.10. Ten první zní takto. Již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. A v Galackým 6.10 čteme, tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště pak těm, kteří patří do rodiny víry. Já, když jsem tady byl, myslím, posledně, tak jsem říkal, že všichni máme takové tři základní potřeby, a to je, ať už jsme věřící nebo nevěřící. Ta první potřeba je potřeba vědět, že nás má někdo rád. Ta druhá potřeba je potřeba vědět, že náš život má nějaký smysl. A ta třetí potřeba je potřeba někam patřit. A Petr mě požádal, abych mluvil o církvi, a tak to se hodí na tu třetí potřebu, tu druhou vynecháme, to bych musel přijet někdy jindy. Ale ta třetí potřeba souvisí s těma dvěma předchozími. Že? První potřeba je potřeba vědět, že nás má někdo rád, a určitě bychom nechtěli patřit někam, kde nás nikdo nemá rád. To je pochopitelný. A asi bychom ani nechtěli patřit do nějakého společenství, které by podle nás nemělo žádný smysl. A tu potřebu někam patřit, tu máme všichni. A když do nás Bůh nějakou potřebu vložil, tak také připravil něco, co tu potřebu může naplnit. Stvořil nás jako lidi a stvořil nás k tomu, abychom žili v rodině. A ta rodina je něco víc než pouhý součet těch jednotlivých lidí. To je něco, co ta dnešní doba moc nechápe. Dnešní doba je silně individualistická a zdůrazňuje v té rodině, že třeba muž a žena mají mít stejná práva a že vlastně mají, že jako třeba otcové se mají starat o malé děti stejně jako matky. A všechno to vychází z takového pojmu, z takového pojetí, kdy ten jednotlivec je všechno a ta rodina je jenom jakoby náhodný zhluk více lidí, ale není to něco, co má nějakou přidanou hodnotu, co vlastně je něco víc, než jenom ten součet těch jednotlivců. No, má to všelijaké takové ekonomické důsledky. Představte si, že je nějaký otec, který má dobrý zaměstnání, vydělává, dejme tomu, mluvil v českých korunách, třeba 50 tisíc měsíčně, a jeho manželka chodí jenom na částečný úvazek a má 6 tisíc měsíčně. Takže dohromady mají 56 tisíc. A naše doba preferuje rovnost, tak by si přála, aby třeba ten manžel měl 23 tisíc a manželka taky 23 tisíc, aby to bylo rovný, ale oni by měli vlastně mnohem méně, než kdyby jaksi respektovali takovéto rozdělení těch rolí v rodině. Tím neříkám, že to nutně musí tak být, ale v podstatě ta dnešní doba nebo ta dnešní ideologie dává přednost té rovnosti, i když ta rovnost vlastně neznamená ani pro jednoho nějaký podstatný zisk. Myslím, rovnost příjmů. A taky Bůh stvořil takové širší obecenství, jako třeba s národ nebo obec. A ty národy, to se taky ta dnešní ideologie moc jaksi nechce, tak chce třeba s Evropskou unii. Pak se diví, že lidé se s ním moc neidentifikují, ale oni by se nejdřív museli identifikovat s tím národem, aby se potom mohli identifikovat s celou Evropou. Podobně vlastně, pokud nejsou funkční rodiny, tak je celkem jisté, že nebude ani moc funkční vlastenectví. Jo, prostě začíná to od těch nižších celků a všichni vlastně máme takové, jsme v takových kruzích. Obec, to je taky místo, kde vlastně můžeme něco ovlivnit. U nás v ulici, já bydlím v takové ulici, poměrně krátké, a tam před asi už 30 lety se stalo, že tam dva domky vykradly, jsou to takové rodinné domky, a moje máma tehda obešla všechny ty všechny ty lidi, co tam bydleli, a řekla, pojďme se sejít a pojďme se domluvit, že si budeme dávat navzájem pozor na ty naše jako domy. A tak všichni přišli teda k nám a vyměnili si telefonní čísla. A z toho se vyvinul takový zvyk, kdy se manželky scházely vždycky před Vánocemi a pak se scházely jednou v létě, v červnu, a říkalo se tomu babinec. Od té doby, co jsem bydlel s mámou, tak to pro mě bylo velice výhodné, protože mi vždycky napekli strašně moc dobrot a pak je nesnědli, takže to na mě zbylo. A já jsem tomu byl velice rád, protože když se přistěhoval někdo nový, tak ho navštívili a pozvali ho do tady toho obecenství. A vlastně i v tom velkoměstě se vytvořila taková jakoby subkultura na té místní úrovni a skutečně to fungovalo a od té doby se tam jako už nebyl žádný dům vykraden a jako několikrát se stalo, že tam třeba někdo jako šmejdil, třeba u sousedů na zahradě, tak jsem tam hned běžel a jako ptal jsem se, co tam dělá, že ten člověk byl poměrně sprostej, no ale já jsem mohl zvednout mobil a zavolat těm sousedům, kteří byli na chalupě zrovna, jako takže to prostě fungovalo. Nejvíc můžeme odečíst, jak lidé potřebují někam patřit na dětech, a to na těch úplně nejmenších, ale i na těch dospívajících. A ty nejmenší děti pochopitelně potřebují nejvíc rodiče, potřebují mít tu jistotu, kterou oni se ještě neuvědomují, oni to nedokážou o tom ještě přemýšlet, ale potřebují tu jistotu v té rodiny. A ty dospívající, ty potřebují ještě nějaké jiné vztahy, zvláště mezi vrstevníky. A tady je prostě takový jakoby test, jo. Pokud to dítě mělo zázemí v rodině, tak je velká šance, že si najde i dobrý kamarády. Ale pokud nemělo zázemí v rodině, tak je hodně pravděpodobný, že, nebo mnohem pravděpodobnější, že si nenajde dobrý kamarády. Já nevím, jestli znáte film, jmenuje se to Courageous, je takový křesťanský film, dá se to stáhnout z internetu. A je to příběh čtyř lidí, čtyř otců, každý v úplně jiné životní situaci, který se rozhodnou, že budou žít podle Božího slova. Je to film, který jsem viděl asi 10x, páč jsme si to pouštěli ve sboru, já to vždycky obrečím, to jsou takové různé scény. A mimo jiné je tam taková scéna s jedním klukem, který se dal do party dealerů drog, zlodějů aut. A oni ho nejdřív jako šíleně mlátějí a potom, když je hodně zmácený, tak ten boss, ten šéf té party ho obejme a říká, tak teďka seš náš, jo, prostě, a běda, když nás někdy zradíš, to jako to, jak jsme tě zmátili teďka, to ještě nic není proti tomu, co bychom ti udělali, kdyby si nás zradil. A on se přitom, tady ten kluk jako naváže známost dceru jednoho toho policajta, jo? Prostě ten táta jí to teda zakáže, ona zpočátku protestuje. No je to hodně zajímavý film a ten film dokumentuje velice přesvědčivě to, o čem tady mluvím, protože v podstatě ten kluk se dal k těm feťákům, protože potřeboval někam patřit, tam je to i výslovně řečeno, jo? Prostě. Že neměl nikoho a tady ten gang byl mu vlastně, mu nahrazoval tu rodinu. Totéž se dalo v Praze v 90. letech, když jsme dělali pouliční evangelizace na Žižkově, tak tam taky byla taková parta teenagerů, kteří přepadali třeba z vozíčkáře, jo, nebo starý babičky a okradli je. A když potom je pochytali, tak se zjistilo, že to nejsou jako nějaké děti z chudých rodin, že hodně z nich je z rodin právě, které byly velice dobře situovaný, ale byly to děti rodičů, kteří jako vydělávali peníze, podnikali a na ty děti neměli vůbec čas, vůbec jim nevěnovali. A ty děti měly dostatek peněz, ale přitom vyrůstali vlastně na ulici. Jo. A ty se dali do tady té party a když se ty policajti ptali, jako to vám nedošlo, že děláte něco špatného, tak jak si ty teenagery přiznali, někteří z nich úplně výslovně, že to věděli, že je to špatný, ale že potřebovali někam patřit. Ta potřeba někam patřit je velice silná. A teďka, když máte nějaké negativní společenství, tak ono má nějaké takzvané iniciační obřady. Prostě to něco, nějaký rituál, který má toho člověka nějak jako zaháčkovat. Jo. V tom případě těch feťáků, o kterých jsem mluvil, tak to bylo to, že ho zmlátili, vlastně to patřilo k tomu rituálu. A potom ho ten šéf objal jeho prostě a přijal ho jako do toho gangu. Někdy je to strašné, protože třeba když muslimové útočí na nemuslimy a řeknou jim, my vás zabijeme, nebo se musíte obrátit k islámu, tak řada lidí si myslela, že si pomůže tím, že jako odříkají tu šahádu, že se jakoby obrátí k islámu a tím si zachrání život. No jo, ale oni pokračují, tak teďka seš muslim a všichni nemuslimové jsou tí nepřátelé, tak tady máš prostě samopál a jdi zastřelit toho a toho, třeba svýho souseda, který odmítl tady tohleto. Něco podobného se dálo taky v Ugandě, možná někdo máte knížku Láska konající od Boba Goffa. Tam byla snad jediná na světě taková paralela k tomu islámskému státu, byla to takzvaná armáda svatého ducha, byli to prostě teroristi, kteří ovšem se hlásili ke křesťanství a oni právě kradli děti a z nich vychovávali ty bojovníky a taky je vlastně nutili ty děti, aby zastřelili někoho z té vesnice, odkud pocházeli. Protože když to ten mladý člověk udělal, to byli třeba 12-letí kluci, tak když zastřelil někoho z té vesnice, tak oni věděli, že se tam už nikdy nebudou smít vrátit, že ta vesnice prostě by ho zabila, kdyby ten kluk se tam chtěl vrátit. A ten Bob Goff byl advokát, který potom pomáhal té ugandské vládě, když ta armáda svatého ducha byla poražena, tak že tam byla spousta těch dětí, kteří prošli tady tuto hroznou zkušeností, byli teďka zavřený a neměli kam se vrátit. A ten Bob Goff vlastně organizoval, dostal takový nápad, že než budou souzení vůbec, protože čeká soud, jo, nějaký hromadný, tak uspořádal takové jako směřovací zhromáždění, že tam zavolal ty vesničany a jako přiměl je, aby ty kluci se omluvili těm vesničanům a ty vesničany, aby odpustili těm klukům. Je to velice dojemný, to když jsem to překládal, tak jsem brečel zase. Jo. A zase v podstatě ten zlej se snaží ty lidi nějak zaháčkovat, jo? Prostě nějak udělat něco, aby spálili mosty k tomu svému předchozímu životu, aby byli vydaný na pospas tomu negativnímu společenství. V tom církev má také nějaký iniciační obřad. Tím iniciačním obřadem je křest. Taky máme, že oficiální vstup do sboru třeba. Ale všichni cítíme, že to není stejné zaháčkování jako to negativní. Jo? Že vlastně nejde o to ty lidi k sobě, ty lidi na sebe nějak navázat. A chceme-li to dělat správně, tak musíme vycházet z toho verše Láska Kristova váže nás. To znamená, my se musíme snažit druhé udržet láskou a ne jakýmkoliv způsobem vydírání. Přičemž někdy to není jednoduché, já se omlouvám, jestli se budu opakovat příběh z nějakého ze svých minulých kázání, ale ukazuje to, že skutečně jsme svým způsobem bezbraní a že jedině tou láskou můžeme lidi držet a nikdy se to nepovede a nikdy se to povede. Měli jsme ve sboru jednu ženu, která zemřela teda už asi před 5 lety a přišla do sboru někdy v 90. letech a potom ze sboru odešla, šla do takového sboru, takového, jak já říkám, takový ty hurá charismatici, jako kteří pořád vítězej. A jako náš sbor byl jako příliš mdlej. A v tom sboru byla asi 3 roky, ale protože přesně dostala nějaký základ, tak počase jí tam přestalo něco jako vadit. Začalo něco vadit a byla jedna křesťanská konference někdy koncem 90. let a bylo strašný vedro. Já jsem byl jako řečník na tom posledním sezení a vím, že jsem se díval, že tam vůbec někdo vydržel, protože země lilo a těšil jsem se, až jako to skončí, až budu moct se jít domů vykoupat a tak. A Já jsem tam kázal o tom, že to byla taková doba takového toho, jak všechno bude fajn a všichni budeme vítězit a podnikatelé budou všichni jedničky a každá žena najde prostě svého manžela, svého prince. Já jsem říkal, podívejte se, ta jednička mezi těmi podnikateli, ta může být jenom jedna. Jo, jako, jo, snažte se být poctivý, ale jenom jeden bude nejlepší, to jinak nejde. A když se tady podívám po tom sále, kde bylo několik set lidí, tak tam bylo sester, dejme tomu 60% a bratrů 40%, no co z toho vyplývá, že leckeré sestry to nebudou mít jednoduchý, prostě když budou hledat partnera. A bylo to takový, měl to být takový trošku kontrapunkt vůči tomu, jak to všechno bude skvělý, když se budeme modlit, tak vždycky jako všechno bude fajn. A teďka tady ta žena, když jsem odcházel, tak mě zastoupila cestu a říká, Dane, to bylo výborný slovo, to bylo výborný slovo. Já jsem sem dotáhl našeho pastora, tomu se to vůbec nelíbilo. Já jsem říkal, tak holka, to jsi musela projít takový kolečko, aby si na to přišla, jo. A ona se potom přihlásila na kurz duchovních darů, jo. A tam ten kurz to vedl Miloš Kačírek a na závěr toho kurzu byla vždycky praxe, kdy ty lidi přišli na biblickou hodinu a já jsem jako předal vedení a oni to celý řídili a tam prorokovali nebo vykládali jazyky a tak dál. A ona chodila taky na ten kurz, teďka přišla na tu praxi a Miloš tam nějak nemohl být jako z nějakých důvodů a vedl to prostě jeden bratr. A prostě mě to přišlo jako naprostá hrůza, co se tam děje. Já jsem klečel v koutku a modlil jsem se, aby to brzy skončilo, protože mě to přišlo jako úplně ujetý, ale zase jsem nechtěl jako ty lidi nějak jako zhodit veřejně a tak jo. A bylo to ujetý do momentu, kdy si vzala slovo Dita Frantíková, která má narozeniny stejně jako Petr Riegel 30. března. A to je vedlejší. A teďka ona nikdy nepoznala svýho otce. Její otec byl kyperský Řek, měla vyrůstala jako jedináček s maminkou. A ona měla nádherný svědectví o tom, jak poznala, že Bůh je otec. Jo, prostě neměla vlastně srovnání, protože toho pozemského otce neměla. A bylo to velice dojemné a úplně to obrátilo atmosféru toho zhromáždění. A po ní promluvila tady ta žena, o který mluvím, a říkala, já jsem z tohoto sboru odešla před tolika a tolika lety. A kdybyste byli všichni andělé, tak já bych bývala stejně odešla, protože můj problém byl v tom, že já jsem celý život bojovala s tátou. Já jsem celý život prostě neuznávala žádné autority a prostě pro mě jakákoliv autorita byla naprosto nepřijatelná. A jako, až jako teďka mě z toho Bůh vysvobodil. To znamená, ona prožila kdysi, že přijala Pána Ježíša a po mnoha letech poznala, co je vlastně ten její hlavní problém. No, a ona sama říkala, kdybyste teda dělali cokoliv, tak jste mě nezaháčkovali, abych v tom zboru zůstala. Že? Ona prostě nemohla než odejít, jak si při tom svým nastavení. To znamená, my skutečně jsme v tomhletom jakoby slabší než tento svět, protože my nemůžeme toho člověka zaháčkovat něčím, co by ho přimělo, aby zůstal. Nicméně někdy je naprosto klíčový zůstat. Můj syn Benjamin byl rok v Americe a byl na takové malé biblické škole a když tam byl asi 3 měsíce, tak měl zaječí úmysly, protože se mu tam nějaké věci nelíbily a myslím, že se mu nelíbily právem. Jo, prostě. A já jsem mu říkal, Bene, jestli z toho zdrhneš, tak budeš zdrhat jako potom ze všeho dalšího. Jo. Dej si na to pozor, jako já vím, že to je nepříjemný, ale zkus vydržet. Díky Bohu vydržel, jako. Díky Bohu bylo to vofous, jo, prostě. A jako on je teďka dost vybíravý, do čeho se jako zapojí, ale to už mě nedělá takové starosti, jako už o tom může realisticky, ale bylo mi jasný, že ty námitky, které on měl proti tomu, co se tam dálo, byly legitimní, ale současně nebyly tak závažný, aby se to nedalo vydržet. A jako tím, že on se s tím srovnal, tak si myslím, že to byl naprosto klíčový moment jeho života. Jo, to se může stát každému z nás, že se dostaneme do určitého bodu, kdy hodně záleží na tom, jak se rozhodneme. A když volíme nějakou zkratku, když volíme prostě nějakou snadnější cestu, tak ano, může to tak být, ale jako nějak duchovně nevyrosteme. Mně připomíná ještě jeden příběh, ten sice není o společenství, ale o manželství, ale to mě ještě dovolíte. Mám přítele, který teďka už má, je podruhý ženatý, má dvě dcery krásný, malý. A ta jeho první žena, ta byla z našeho sboru, já jsem ji viděl vyrůstat od 4 let vlastně jejich, jo, a takže jsem dobře znal tu rodinu, dost problematickou. A ona jednou byla na misi na Sibiři a tam téměř odpadla a psala si e-mailem s jedním nevěřícím klukem a to byl ten její budoucí manžel, potom on nějak šla do sebe, tak se trošku srovnala a vzali se, ale ona skutečně jako bylo těžké s ní vydržet, jo. A on byl hodně takový trpělivý několik let a jednou mě volal, říkal, Dani, abych s tebou potřeba mluvit. Tak jsme si dali spicha, když se půjdeme na oběd a když jsem tam přišel, to bylo po týdnu, tak on nikde, tak mu volám, hele, kde seš, jako, já jsem úplně zapomněl, jo. A on se zamiloval do nějaký ženy v práci a v podstatě, když si sjednával tu schůzku, tak ještě byl ve stavu, kdy o tom chtěl nějak jako diskutovat, ale během toho týdne se to rozjelo, tak na mě úplně zapomněl a jako už víceméně vnitřně se rozhodl pro ten jiný vztah, jo. No ale jako přišel, řekl, počkej, já do půl hodiny dorazím, tak dorazil. A teďka mě vyprávěl, co prožívá, a já jsem mu říkal, podívej se, máš před sebou dvě cesty. Buď to zůstaneš s tou svojí ženou a čeká tě 10 let dost drsného pekla. Ale po těch 10 letech z tebe bude duchovní člověk. A nebo prostě to vzdáš, vezmeš si tady tu ženu, ve světě ti to ti nikdo vyčítat nebude a najdeš si jako řadu zborů, kde to taky jako prostě spolknou, ale po 10 letech nebudeš o nic dál, o nic blíž jako Bohu, než jsi teďka. No, za půl roku mě volá, jako jestli bychom nešli na oběd a on to zkusil, jo, ale prostě zjistil, že pak mu to došlo, říká, Dane, já jsem celou tu dobu musel přemýšlet o to, co jsi mě řekl. A pokusil se vrátit k té svý ženě, jo, prostě zdávali to rok dokupy a ona potom se vypravila na pouť do Santiago de Compostela, tam se seznámila s nějakým Italem, ale jako prostě zabalila to ona, jo, takže. Proč to říkám? On byl taky v takové situaci, kdy mohl volit sice trápení, ale současně duchovní růst. A nebo prostě to vzdát, jít tou snadnější cestou, jít jako pěkně z kopečka, ale jaksi bez jakékoliv vnitřní proměny. To znamená, jistě je možný sbor změnit, třeba když jsme povolaný do služby někde, je možný sbor změnit opravdu, když se tam dějí takové nepravosti, že skutečně člověk už tam nemůže zůstat čistým svědomím. Ale většinou lidi opouštějí sbory ne kvůli tomu, že by to tam bylo tak hrozný, ale protože je jim zatěžko zůstat s někým, kdo fakt je nedokonalý. Kdo prostě, může to být nějaká sestra, která je upovídaná, může to být nějaký bratr, který je arrogantní. A jaksi, když odejdeme z toho důvodu, že nechceme prostě pracovat na tom vztahu, nechceme se modlitevně nasadit a snažit se nějak domluvit, no tak samozřejmě můžeme, ale duchovně nevyrosteme. Problém je v tom, že když třeba někdo vyrůstá bez té rodičovské péče a nenaučí se prostě, jak se v té rodině srovnat s ostatními, tak potom těžko to bude umět, až sám založí rodinu. Samozřejmě jsou výjimky, já nechci říkat, že je to nějaké determinovaný, protože znáte všichni rodiče, kteří dali svým dětem všechno a stejně ty děti se odrodily, to prostě se děje, jako každý má vlastně nakonec svobodné rozhodování. Ale víme zase statisticky, že prostě, když se rodiče dětem věnují, takže ta šance, že ty děti se povedou, prostě výrazně stoupá. A taky jsou děti, které vyrůstaly v dobrých rodinách a sami nežili dobrý rodinný život a naopak. Jo? Prostě to není tady žádný determinismus a musíme vždycky rozlišovat, jestli se bavíme o nějaký konkrétní rodině nebo jestli mluvíme o statistické pravděpodobnosti. V každém případě ta rodina je ideálním způsobem nebo ideálním místem, kde se učíme se s druhými lidmi srovnávat. A neutěšený stav naší politické scény přímo souvisí s tím, že 50% manželství se rozvádí. Protože jestli se lidi nejsou schopni domluvit na té mikrorovině, na té rovině rodiny, tak se těžko potom srovnávají prostě na té politické rovině. Nejsou schopní uznat chybu, nejsou schopní uzavřít smysluplný kompromis, víc si vstříc, na něčem se domluvit. Takže v podstatě tím neříkám, že v podstatě nemá cenu angažovat se v politice a má cenu angažovat se pouze v rodině, tak to nestojí. Ale neměli bychom zapomínat na to, že jsou to spojitý nádoby. Že když nebudou lidé schopní obstát v tom osobním životě, tak těžko obstojí v tom politickém životě. Já jsem vždycky fascinovaný tím, jak naši komentátoři se podivují, že když volej v Americe prezidenta, že zajímá prostě, jakou měl rodinu, nebo nějakého senátora. Tam je to velice důležitý, jo, prostě. No, navzdory tomu, že teďka zvolili Trumpa, jo, prostě. Ale každého prezidenta tam zkoumají, jaký je jeho rodinný život. A naši komentátoři se tomu hrozně divějí, říkají, jako, jakou to má souvislost. No obrovskou. Jako když někdo podvádí v soukromém životě, tak bude patrně podvádět i v tom životě politickým. Když někdo zradí partnera v tom osobním životě, no tak jaká je pravděpodobnost, že nezradí třeba svoje politické souputníky, svoje třeba koaliční partnery a tak dále. Satanovi hodně záleží na tom, aby se společenství na kterékoliv úrovni nepovedlo. Ať už je to ta úroveň rodiny, ať už je to úroveň národa, obce a nebo církve. A jde mu prostě hodně o to, abychom neměli obecenství. Taková krajní mez té americké vynálezky naštěstí se neuchytil. Tam jednu dobu tam vznikaly takzvané drive-in cinemas. To byly prostě jako obrovské parkoviště, kde bylo obrovská promítací jako nějaký plátno a tam člověk jako zaparkoval, tam byly takový story, tam si vytáhl sluchátka a díval se na film, jo, prostě nevylez z auta a díval se na film, jo, drive-in cinema, jo, prostě. To frčelo jenom asi 10 let, pak to zaniklo. Někdo vymyslel drive-in church jako parkovací církev, jo, normálně jako stejný velký parkoviště stojáne, vytáhli jste si sluchátka, poslouchali jste kazatele, který tam byl vepředu, pak byla večeře páně, tam z toho stojánku prostě vypadl sklíšek s vínem a jako nějaká oplatka, jo, prostě a měli drive-in church, jo. No, podle mě to je jako naprostá parodie na církev, jako naprostý paskvil, protože jako ten člověk nevěle z auta, to znamená, tam nebyl ani náznak, že by měl nějaký společenství, že by měl s někým obecenství. Jo. Takže církev má smysl, když máme obecenství, ale je tady ještě jedno nebezpečí. My můžeme chodit dlouho do sboru, aniž bychom ten smysl toho obecenství poznali. Uvedl se příklad ze života. Měli jsme ve sboru jednu ženu středních let, která zakusila to probuzení na Maninách od samého počátku, chodila tam pravidelně a zakusila prostě to, jak se ten sbor změnil. Jo? Prostě jak původně tam bylo pár babiček a dědečků a potom tam začaly chodit ty mladí lidi a a to kázání se asi taky proměňovalo a ona poslouchala to moje kázání, nebo jsem tam kázal někdo jiný, to naše kázání 5 let. A po 5 letech jsme ji pozvali na domácí skupinku. A tam se jí nějaká sestra ptala, jako kdy ona přijela Pána Ježíše a tak. A ona vlastně nic tady těch věcí, které pro nás byly samozřejmé, neudělala, přestože o tom slyšela. Protože patřila prostě k těm lidem, kteří potřebují, aby někdo osobně se jich zeptal. Jo? Jsou některý lidi, kterým to dojde jakoby samo, a já teďka neříkám, že jedni jsou lepší nebo horší, jo? Prostě, ale ona byla ten typ, který potřeboval, aby si někdo o tom jasně mluvil. Jo? A ona přijala Pána Ježíše a pak byla taková radostná, jo? Prostě jako už je taky po smrti, ale jako prožila potom velmi plodný život, zapojila se i do služby a tak dále. Zmiňuji to proto, že někdy máme strach, abychom ve sboru někoho k něčemu nenutili a určitě bychom měli být opatrní, abychom na lidi netlačili a nemanipulovali je, ale na druhé straně počítejme s tím, že lidi někdy potřebují, abychom se jich zeptali, jak na tom jsou. A abychom s nima mluvili prostě o tom jejich duchovním stavu. A když to děláme nemanipulativně, tak tomu člověku můžeme skutečně velmi dobře posloužit. Konec konců, všichni si vážíme lidí, kteří nám věnovali pozornost a kteří nám dávali najevo, že o nás stojí. A my si můžeme být jistí tím, že Bůh o nás určitě stojí a můžeme se mu dát k dispozici, aby skrze nás ukázal i druhým lidem, že o ně taky stojí. Teďka to obecenství se samozřejmě poznává potom v takových mezních situacích a tam se taky poznává rozdíl mezi církví a světem. Já, když se mě rozpadalo druhé manželství, tak jsem chodil k manželskému poradci a byl to katolík, který mě někdo doporučil a jelikož se o něm věděl, že je věřící a bylo to za socialismu, tak o něho nenechali dělat toho manželského poradce v Praze, takže on jezdil na Mělník. Ale bydlel oblok ode mě v té Praze, na Praze 7, ale zásadně se mnou stýkal jenom na tom Mělníku. Protože jednak oni to mají tak nějak jako v popisu práce, ale prostě ten poradce, teďka ty poradci, že si musíte platit, jo, a jako oni mají určitý jako profesní zásady a ten oficiální poradce vám nebude říkat, no já mám taky podobné problémy. Pastor na to musí jít úplně jinak. Za prvé za to nesmí nikdy brát peníze a za druhý, jaksi naopak tam je důležitý, aby on tomu člověku, který mu radí pastoračně, tak aby se před ním nedělal lepší než je, aby přiznal barvu, že třeba s něčím taky zápasí. No, v tom je opravdu nebetyčný rozdíl mezi oficiálním poradenstvím a pastorační službou v církvi. A ten druhý rozdíl je právě v tom nasazení. Jo? Prostě já si vzpomínám, jak jednou uvěřila jedna sestra, přivedla svoji maminku, která byla v komunistické straně, ta maminka taky uvěřila a tatínek byl hodně vysoký zvíře, jo? A současně to byl alkoholik, který několikrát stropil strašlivý výtržnosti, třeba běhal nahý po Praze a normálně očekal, aby zavřeli, ale prostě jemu to všechno prošlo. A jednou mě volala ta její dcera z prvního manželství, ty maminky, že maminka a ty dvě mladší děti jsou zavřeni v koupelně a manžel se na ně dobývá sekerou, abych tam hned přijel, jo? Prostě. A tak jsem jako, já jsem měl auto, tak jsem přes pyžamo hodil v oblečení, sedl jsem do taxika, jel jsem tam, naštěstí, když jsem přijel, tak on už jako padl znaven, jo, prostě, takže se to obešlo bez nějakého zápasu. Ale proč to říkám, je to, že to ten manželský poradce nikdy neudělá něco takového, jo, prostě tohle to nemá v popisu práce a možná by to ani profesně nesměl udělat takhle, jo, prostě. Jo. Ale pro nás je důležité, abychom byli ochotní se nasadit. Smutný je, že ty děti, kteří tehdy taky přijali Pána, tak později odpadly. I když zrovna minulý týden jsem slyšel, že ta jedna, už jsou to dospělí teďka, že ta dcerka se vrací k pánu. A někdy máme pocit, jako že ty investice jsou ztracený. Možná jsem vám tady říkal o Amritovi Senovi, to byl první feťák, kterému jsem se věnoval. A tam se mě zdálo, že jsem to prohrál úplně všechno. A po 21 letech mi zavolal a jako prostě sešli jsme se, on jako se z těch dorob dostal a říkal, Dane, já jsem celou tu dobu věděl, že Bůh je. A celou tu dobu jsem věděl, že jenom Bůh mě z toho může dostat. A to pro mě byl velký balzám, protože já jsem to do toho koukám, že byl první, tak jsem do něj investoval spoustu času, spoustu takový ty emocionální energie. A zdálo se, že to všechno ztracený, ale Bůh ukázal prostě po tolika letech, že ne. A jako v podstatě teďka vám můžu říct jako takový duchovní kmet, že veškerou lásku a pozornost, kterou někomu věnujete, takže to nikdy není ztracený. To neříkám, že ten člověk vždycky dobře dopadne. Jo. Ale když někomu dáváte lásku, tak ona vám neubude. Ona se vám nezmenší. Jo. Když někomu dáváte pozornost, tak zdá se, že to nemělo žádný smysl, ale Bůh si od vás vezme všechno to dobré, co ty lidi od vás nepřijali. Jo. On si to vezme zpátky a on vám to rozmnoží. A určitě nezůstaneme nikdy bez lidí, kterým můžeme lásku dávat. Takže sbor je takovým místem, kde můžeme patřit a kde můžeme pomáhat jiným lidem, aby do něj taky patřili. Aby věděli, že mají společenství, který je může nést v situaci, kdy něco se nedaří. Na nás je, abychom svítili jako ty broučci. Jestli znáte tu Karafiátovou knížku, tak tam je taková scéna, kdy ten malý brouček se ptá, tatínku, proč těm lidem svítíme, když oni v noci spějí? No a ten brouček říká, pán Bůh nás stvořil, abychom jim svítili, tak jim svítíme. Jo. Nám se někdy zdá, že je to taky jako marný, ale není. Jo. Prostě když naplňujeme Boží vůli, tak nikdy to není úplně ztracený. Amen. Pane Bože svatý, já tě prosím o to, aby si každý z toho slova vzal to, co mu pomůže, to, co ho přiblíží k tobě. A děkuji ti za to, že ty nás přijímáš. Děkuji ti za to, že jsi stvořil církev jako místo, kam můžeme patřit. A moc tě prosím o to, aby ještě spousta dalších lidí narazila cestu do tvýho občince. Amen. Amen.